2, Bela Goluba.
U emisiji Kod dva bela goluba slušat ćete sećanja gospodina Raula Teitelbauma, novinara, pisca, dugogodišnjeg dopisnika iz Izraela, mnogih beogradskih listova i časopisa.
Ja sam rođen u Prizrenu. Moj otac je bio lekar, ja rođen je bio opštinski lekar, prizrenski, dr. Jozef Teitelbaum. Pre toga je bio do 7-8 godina vojni lekar garnizona u Prizrenu. Moja majka je Paula Teitelbaum. Oni su se negde u drugoj polovini 20. godina prošloga veka venčali. Poreklom su oni iz istočne Galicije, tamo su rođeni. Moj otac bio do 14. godine, kao što je to bilo izgleda običajno u tim krajima, bio u jednoj religioznoj školi. Pa se onda otarasao religije, svršio je nemačku gimnaziju u poljskom gradu Brodi i onda je studirao medicinu u Beču. On je u Beč stigao negde 1912. godine. I za vreme Prvog svjetskog rata služio je kao vojni lekar u nekoj jedinici Austro-Ugarske armije i učestvovao tamo na raznim frontovima. Majka sa njenom porodicom došla u Beč isto u oči Drugog svjetskog rata. Ima tu jedna porodična zagonetka. Dakle, mnogo ja nisam koju poznavao oca. Stradao Bergen-Belsenu. Bio sam 12-13 godina. A pre toga je bio 2 godine u italijanskom logu. Pa nismo se... Ja se njega sećam, naravno, ali ne sećam se razgovora. U njegovoj diplomi svršenog medicine u Beču, koja je pisana kao što je bilo obično na latinskom, bila na primjedba napisana crvenim mastilom, ručno, koja kaže: nije mu dozvoljeno da prakticira medicinu u nemačko govorećim krajevima. To je neka vrsta numerus claususa, dakle izgleda pod tim uslovom bio primljen na medicinski fakultet. Znači, u Austriji on nije mogao da ostane kao lekar. Izgleda u Poljsku nije to da se vrati, da već nezavisna Poljska posle Prvog svjetskog rata. Moje pitanje je zašto on nije otišao u Palestinu? Monopol. Nemam na to odgovor. Po pričanju majke, tražeći rad, moj otac je vidio neki oglas da u Prizrenskom vojnom garnizonu traže lekara. I on se prijavio. Dakle, i tako je došao u Prizren. Nismo samo bili jedina jevrejska familija tamo, nego ja mislim da je bio moj otac bio jedini lekar tamo u tim krajima. Atmosfera je bila onako pananačka, ali dobro, sećam se u detinjstvu. Moji roditelji su išli po tim prizrenskim kafanama sa prijateljima, ko su mi prijatelji, to je advokat, sudija, šta ja znam, sudski pripravnik, ovakav društvo na obrazovanih. Ja sam se vrtao pored stolova dok su oni pili kavu ili jeli kolače ili pili pivo ili roštilje pored bistrice. sećam se, ladili smo lubenice u samoj reci. Detinjstvo mi je bilo, vjerovatno svi se ljudi sećaju detinjstva lepo. Oca se sećam, on je bio pasionirani šahista, iz deda doba. U biblioteci šahovske knjige, istorijske knjige, sad ja znam. Sećam se kako on sam sobom igra šah. Nije imao vjerovatno partnera.
Bezbrižno detinjstvo prekinuto je u proleće 1941. godine. Slušamo gospodina Teitelbauma.
Aprila 1941. godine moj otac je bio kao rezervni oficir mobilisan. Toga sećam opet onako tog doba. Prizren je bio zauzet od strane Nemaca. Prvi put u životu sam vidio motorizovana kolona, tenkove, oklopne automobile, motocikle, obučene sive mantile njihove. Nikad u životu nisam vidio toliko vozila na lampot, pak, ulažim. Sećam se, neki jugoslovenski vojnici pokušali dati neki otpor na groblju, to je sve bilo u mahu. Završeni, bili smo pod okupacijom Nemaca kratko vreme. Moj se otac vratio posle kapitulacije okolo na okolo, on je stigao do Crne Gore negde. Vratio se u Prizren. Raspašćivanjem Jugoslavije područje Kosova i Metohije je dodeljeno Velikoj Albaniji. Mi smo bili pod albanskom administrativnom upravom i pod italijanskom vojnom kontrolom. To je bila situacija. Izuzev Kosovske Mitrovice i Trepče, koji su Nemci zadržali direktno, pod direktno svojom vlašću, okupacijom. Svi datumi su malo neodređeni, nemam ni da nađem tačne datume. U svakom slučaju, negde krajem 1941. godine, početkom 1942. godine, moj otac je uhapšen od strane Italijana. Ne kao Jevrej, već kao preventivne mere, oni su pohapsili sve manje više naobrazovane Srbe i Crnogorce na toj teritoriji, od 400 ljudi, i bio poslat u jedan logor, italijanski logor, u samoj Albaniji.
Raul je sa majkom morao napustiti stan u koji su se uselili italijanski oficiri. Utočište im je pružila porodica srpskih prijatelja kod kojih su dobili sobu za stanovanje.
Početku, verovatno, 42. godine, pakujući naš nameštaj, jedan mladi srpski tišler koji je pomagao danas da pakuju. Ja mu pomagao, eksere, kucao, ovo sve što treba. A postavljeno je on bio član ilegalne organizacije u Prizrenu. I onako, polako, polako, on me uvede u jednu ilegalnu grupu mladih. Ja sam bio 12-13 godina, a bilo malo i starih tamo. Bavili smo se malim sabotažnim akcijama, stavljali eksere pod automobilske gume Italijana, da imaju krali malo oružje italijanskih vojnika, koji su bili u osnovi dobro čudni, sedeli po kafanama, gledali devojke, da krali im neku pušku. A ono sećam se dve stvari, koje jedna je dobro, sad, a druga, Boga mi je optužili da sam mučio životinje. Sipali smo šećer u benzinske rezervoare, neko nam to rekao, kažu, tako se sipa, onda automobil stane. Ono što je bilo najstrašnije, to je brdski kraj, Prizrenima, brde i tako dalje, pa su Italijani upotrebljavali mazge da prevode vojnike, oružje, po brdima, ono. I stavljali smo u tim mazgama u uši kliker, što je strašno, oni su izgubili ravnotežu i ono, ali to šta se ne radi protiv okupatora, delili leti, ovakve stvari. Dakle, bio sam, time sam se bavio kao dete, nemam škole, nema ništa da se radi, otac nije tu. Pre rata sam bio razmažen jedinac, tu sam počeo već da se, što se kaže, dobijem svoje vaspitanje na ulici. Da, imali smo i problema kako da preživimo, to mala je, mama je pletela čarape ili obunene, pa se to prodavao Italijanima, ono da se to nekako. Ja sam, Boga mi, to je velika čast, posle rata sam bio primljen u Savez boraca Narodnooslobodilačkog rata zbog ovih rabota, imam i čak značku, još i čuvam člansku kartu, Ranković je potpisao to. Thank you.
Tokom leta 1943. godine Raul je sa majkom otputovao u Tiranu. Želeli su da budu bliže ocu i mužu, a majka je želela da italijanski lekar tamo operiše Raulu krajnike koji su ga svake zime obarali u postelju sa teškim anginama. Slušamo gospodina Raula Teitelbauma.
Ja sam u tih 2-3 godine naučio italijanski. Ono, po ulicama sa Italijanima. Dosta sam dobro znao italijanski. Čak su me Albanci, kad smo došli u Albaniju, smatrali da sam Italijan. Albanski nisam znao. Ali italijanski sam prilično dobro govorio. Dakle, izvadiše krajnike. Mene su kao deteta Italijani puštali u logor da posećujem oca. Nije to bilo ovaj nemački logor. Dobro, svi su bili zatvoreni, nisu mogli se kreću, ali kao deteta su me pustili, našto moj otac su lekar. I tako sam se ja baš pukim slučajem našao u tom tatinom logoru u dan kapitulacije Italije, septembra 1943. Da li sam čekio da spavam u ordinaciji od oca? I bilo komešanje, ovo logoraši kaže ovom komandantu, pusti nas da, ovako nisam dobio naređenje, dakle, čitavo, spremali su se, video sam kako skidaju drvene krevete, motke, da silom izađu, ali među vremom jedna kolona albanskih partizana se spustila sa brda i oslobodila je logor.
Porodica se pridružila albanskim partizanima, ali posle kapitulacije Italije odlučili su da se vrate u Prizren.
Prizren je pod nemačkom okupacijom. Nemci već preuzeli vlasti, albanske vlasti su se promenile, bile su tam neki balisti, profašistički, pronacistički, bilo čak i nacističkih agenata koji su preuzeli albansku administrativnu vlast na Kosovu. Pošto smo imali smo veze, imao sam ja veze sa ilegalnom organizacijom, a moj otac nastavio da leči u Prizrenu ranjene partizane koje su ilegalno dovodile, ja znam. Obećali su nam da će napraviti jedan bunker gde bi se sakrili. Ne znam da li su to istinu napravili ili ne, ali Nemci su bili brži. I tako, početkom 1944. godine, rano jutro stiže jedan kamion pred vrata, mi smo spavali stana, probude nas lupajući u vrata. Raus, šnel, brzo. I tako ovi SS-ovci upadošu na stan. Iznenađeni malo ono. I sad moj otac tim svojim nemačkim jezikom pokuša da smiri malo ovog oficira koji je tu grupu SS-ovca vodio. Počemo nam, kaže, pa mi smo u prošlom ratu bili saveznici, ovo, ono. I priđe Ormanu, izvadi neke medalje koje on dobio u Prvom svjetskom ratu od Austrijanci. Ove, to se sećam, to bilo malo dramatične slike. Ove, uzme medalje i baci ih kroz prostor. I otrpaše nas u taj kamion. Jedino jevreska. Bilo je još jevreskih porodica ilegalnih u Prizrenu. Bilo nekih porodica koji uspeli se da prebegnu čak iz Beograda, iz Makedonije, Kosovo. Nas uhvatili, pošto smo bili Prizrenci poznati. I tako su nas tim kamionom vodili u Prištinu, gde na sličan način su prikupili sve Jevreje sa Kosova. Dakle, bila je ta prištinska jevrejska zajednica i onda i Gnjilane neki u, šta znamo, u Kosovskoj Mitrovici, pojedinci. I tako su prikupili jednu grupu 350 Jevreja u prištinskoj kasarni. Tovali su jedan transportni voz i Ibarskom dolinom stigli na sajmište. Nas su pratili SS-ovci sa Kosova do Sajmišta. Posle sam doznao da su to bili SS-ovci 21. SS divizije Skenderbega. Dakle, SS divizije koja je bila sastavljena od albanskih dobrovoljaca sa Kosova, oficiri su bili, komandanti su bili Nemci, nešto ranije od našeg transporta. Dakle, to im je bila prva akcija te jedinice koje su Nemci osnovali, a pošto se rat za, dakle, pola godine što smo bili oterani na Nemačku, Beograd je bio oslobođen, dakle, rat se sužavao, verovatno to je bila posljednja njihova akcija.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja gospodina Raula Teitelbauma, novinara, pisca, dugogodišnjeg dopisnika iz Izraela, mnogih beogradskih listova i časopisa. Porodica Teitelbaum provela je u logoru na sajmištu svega desetak dana. Posle toga su teretnim vagonima krenuli na put dug 2000 km u logor Bergen-Belsen.
Taj logor, ogroman logor, je bio podeljen na manje logore. Veliki logor je bio sa visokim bojnim žicama, stražarskim kulama i sve to. A u samom logoru su bile isto nižim žicama podeljeni logori. Bilo to ruskih zarobljenika. Pored nas je bio logor Jevreja iz Holandije. Ana Frank, nisam to znao tada, naravno, tamo stradala. Pa logor žena koji su u tim marševima smrti, takozvanim, iz Poljske, iz Auschwitza, doneseni tu opet neko naređenje, posljednjim izdisajima nemačke, nacističke Nemačke, se sve to vrti. I puno takvih manjih logora. Bili smo razdeljeni. Ono što je bilo interesantno, ni ovaj holandski logor, ni naš logor, još neki logori jevrejski, nisu muškarci bili razdvajani od žena i porodica, nego su svi bili od istom logoru, iako su barake bile posebne za muškarce, za decu i žene. Svi mi sa Kosova smo bili zapisani kao Albanci. Dakle, tim rubrikama piše Albanci. Dakle, došli Albanci, smo došli sa Kosova. Prvih mjeseci je normalno, nikada nije bilo normalno, ali dobili smo neku stvar koja se zvala kafo jedan po dnevno, pa neku supu, pa porciju hleba od 2-3 cm. Delilo se to, te vekne, crne vekne, svakoga dana sa njim primitivnim santimetrom. Sekli su tačno 2 cm ta porcija. Ali to je nekako bilo izdržljivo. Odrasti su na radove razne, šta ja znam. Pošto je to šumski deo, težak je to bio, vadili su korene drveta koji su bili odsečeni za zimu. Znači, ti korene su bili onda potrebni za grejanje.
Jedan od poslova je bio i zamena dotrajalih džonova džonovima od drveta. Decu je okupljao mladi rabin iz Prištine, Josif Levi, koji ih je učio hebrejskom jeziku pišući prutom po pesku, a mlada učiteljica je sa njima pevala.
To se brzo promenila, ta situacija. Dakle, čitav sistem snabdevanja logora, koji je bio veliki logor, tu su dolazili i mi i drugi iz Auschwitza i šta je znam, ostaci, skupilo se tu strašno puno, ne znam koliko, verovatno je bilo 60.000 ili nešto tako. To se srozalo odjedan put. Dakle, to smo osjetili onako svakodnevno. Porcija hleba se smanjivala dok nije došla u veličinu jedne kutije od čibice. Nije više bilo ni čorbe, ni kafe, ni ono što se zvalo kafa. Pa onda danima bez ikakvog snabdevanja stvari. I započeo jedan strašan glad. Zajedno sa vaške su bile, puni smo bili vaške, i epidemija tifusa. Toga se sjećam, to su istina neopisujući ove stvari. Kad čovjek gladuje nedeljama, ništa ne jede, dešava se na prosta stvar. Glava je potpuno prazna i sad gleda gdje će neki koren krompira da nađe. Eto, to je, šetamo se po logoru, onako, teško, već svi smo iznemogli. Šta da se nešto da jede, dakle, da se nešto jede, to je jedina misa uopšte koju pravi, to ide nedeljama. To nije dan, dva, znamo mi šta je. Ne, biti gladan dva, tri dana, ali to je nešto sasvim drugo.
Rat je bio pri kraju. U Bergen-Belsenu su svakodnevno osluškivali avione, a deca su sakupljala metalne trake za ometanje nemačkih radara koje su izbacivale savezničke letelice.
Logor je oslobođen negde u sredini aprila, 20. aprila čini se, 1944. Opet u jednom momentu, još to drugi taj moment koji kod mene izaziva pitanja na koje nemam odgovor. Kažu, svi koji mogu da hodaju na rampu neka vrsta željezničke stanice 5 km od logora da idu. I sad počinjemo da hodamo, mi nismo teli da se rasadimo. rastajemo. Moja majka, ne moj otac, u tom momentu je bolestan od tifusa, znači jedan od pegavog tifusa je to da čovjek zaboravlja da hoda, on ne može da ide, on zaboravi. I nismo teli da se rastajemo i ja njega vučem na leđa pored mene majka i tako smo stigli u taj voz. Dakle, u aprilu, 9. aprila 45. godine izlaze iz Bergen-Belsena tri velika vozna transporta sa 7500 zatvorenika. Jedan voz je oslobođen od Amerikanaca posle nekoliko dana. Izašli su ti voz. Drugi voz je stigao u Terezinštat. A naš treći voz, kojega smo kasnije nazvali izgubljeni voz, bio je oslobođen posle 11 dana što se vrteo u već srušenoj, gorećoj Nemačkoj. Mi smo iz onih malih okana videli da pored Berlina, kako Berlin gori ovo, i nas oslobodili Rusi pored jednog mesta, sela u stvari, u istočnoj Nemačkoj, Trebicu. Tamo su bili veliki deo tak transporta je, su bili Holanđani, ali i mi kosovski Jevreji u tom izgubljenom vozu. Za vreme vožnje je pomrlo jedno 500 od tih 2500, pa smo ih bacali, leševe bacali pored pruga. Boga mi jednog dana ovoj stražari pobegli vozu, stajali na nekom otvorenom polju. Jutro rano mi uspeli da otvorimo te vagone, puzamo napolje i posle nekoliko sati vidimo da je konjičku patrolu, ispostavljaju se, to je sovjetska izvidnica, rat je išao dalje, dakle, kapitulacija je bila te 2-3 nedelje kasnije. Našli su ovog vozovođu, pa su dovukli voz do dolnog sela, do stanice Trebic, izbacili sve nemačke stanovnike iz stanova, rekli, ulazite u stanove, posle naće doći medicinska ekipa. Jo. Tu je stradalo još 300 logoraša zbog zimnice koje smo našli u podrumima i napali na to slanine, što soljaci spremaju dok na kraju nisu došli ta ekipa, oni su se plašili da taj tifus, raspostavimo taj tifus među sovjetskim vojnicima, pa su napravili karantenu, dakle, počeli se bave s nama. To tako se svršio taj deo ove naše tragedije. Otac je stradao, nije bio više s nama. Svi su čekali na kraju da dođe takozvana repatriacija. Dakle, svaka, bilo puno zemalja. Jugoslavija, Holandija, Grčka, Francuska, Mađarska, da dođu pa da uzmu svoje državljane. Thank you.
Raul i njegova majka nisu čekali organizovani transport. Ka Jugoslaviji su krenuli sami i posle skoro 3 nedelje stigli su u Prizren. Ubrzo su odlučili da se presele u Beograd. Raul se upisao u prvu beogradsku gimnaziju.
Sećam se jednog dana u maju 48. godine silazimo sa stepenica prve muške, jedan me drug lupi po leđima, kaže, ajde Raul da idemo da slavim. Šta da slavim? Kaže, pa dobio se državu. Maj 48. godine, išli smo u jednu kafanu i popili šljivovicu u tu čast. Mi smo rešili da putujemo za Izrael. Pre svega, pošto je majka imala 2 brata i sestru u Izraelu, koji su iz Beča još 38. godine stigli u Palestinu, a ja otišao da gradim socijalizam u Izraelu. Moj materni jezik je srpski. Ja sam sa roditeljima govorio srpski. Sa majkom koja je umrla pre 30 godina sam govorio srpski. Onda, kad sam već postao novinar, opak tada silom prilika dolazio sam u posjetu ovde. Preko mojih školskih drugova su neki oni su sami postali novinari. Bio sam dopisnik iz izraza dosta beogradskih medija. Politika, borba pre toga, Večernje novosti, NIN, Vesti, ove stvari. Jedan, pošto mnogo tu financija nije bilo, kao što možete da mislite, sam radio džabe, samo kad sam dolazio u Beograd, su mi platili hotele. A jedan razlog je bio da ne zaboravim srpski. Dakle, to je bila mogućnost da ja ipak pišem ono što naravno nije se sasvim održalo. Ima tu jedna anegdota. Ja sam 68. godine u septembru došao u posetu Jugoslaviji. Ja sam bio i novinar i politički aktivan na levom krilu i izraelske političke pozornice. Jugoslavija je bila prekinula diplomatske odnose prošle 6-dnevnog rata, pa smo mi ocenili da je možda moguće da posle invazije Rusa u Prag možda se tu opet uspostave odnos. Pratio sam ja jugoslavijsku štampu, video pripremali se za sovjetsku invaziju, ovo ono, pa rekao, ajde, možda to dobra prilika da ja odem u Beograd i da ih ubedim da se postavi diplomatski odnos. To je bilo septembra, invazija je bila u augustu na Prag. Naravno, dođe u Jugoslaviju, šta pravi, idem prvo da vidim Prizren. A posle vozom preko Prištine za Beograd. Sedim u kupeo na grupa Šumadinac. Šta rade Šumadinci u vozu? Piju rakiju i jedu, šta znam, pogači. I počnemo da razgovaramo. I oni osete po mom naglasku da nisam ovdašnji. Pitam, da ste vi iz Slovenije? Kaže, ne. A odakle ste? Kaže mi, Izraela. Ono, njihova reakcija bila istina karakteristično, kaže, e dobro mlatno ste Turke. Ja iz Beograda imam najlepši uspomen. Najlepši uspomen. Bilo je teško. Ja sam pripadao onoj grupi omladinaca posle ratne, koje su bili puni oduševljenja. Prva muška, bio sam u komitetu. Znate, u to vreme čovek išao iz mesta u mesta praćen karakteristikom. Verovatno sam imao dobru karakteristiku, jer sam odmah bio uključen u prvu mušku komitet. I svaki put kad sam kasnije dolazio, bio sam razočaran. A najveće razočarenje mi je bilo pre 20 godina kad sam posetio Beograd. Beograd bio oronuli grad. Kuće bile oronule, ulice nesređene. Imao sam osjećaj, ova zemlja se vraća Balkanu. Eto, mesto da ide u Evropu, vraća se nazad na neki način. I rekao sam sebi, šta ja da dođem tu pa da se stalno razočaravam. Ja sam već starkelja, treba da se veselim više nego da se. Tako nisam dolazio, sam rekao, ne, u tom smislu nisam teo da stalno budem razočaran ono što vidim. Moram kažem, ovog puta sam iznenađen, pričaju dubaka, kriza, ekonomsko oro, ali ja volim da šetam po ulicama, da osjećam puls. Krizu ja ne vidim, vi vidite, ja je ne vidim. Lep svet se šeta, lepo obučen, dobro, odlični izlozi, puni kafane. Pa čak mi priča neki prijatelj koga sam našao tu, Zagrebčani, kažu, Boga mi u Zagrebu 10 sati noću je sve mrtvo, ništa se ne dešava, ovdje tek počinje da se živi. Dakle, iznenađen sam na dobro.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Svoja sećanja podelio je sa nama gospodin Raul Teitelbaum, novinar, pisac, dugogodišnji dopisnik iz Izraela mnogih beogradskih listova i časopisa. Zahvaljujemo mu na saradnji. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Predrag Tomić i Dobrivoj Trifković. Thank you.
Thank you.